come la presenza.
Beh, poi è un poema di con polvere magnolias, de Ferrín, por lo tanto un clásico. Rose no demais porque para do Brense é o introductor en Galiza do seguinte poeta que vou recitar, que é un irlandés do Ulster, que traballa o Rinda Vista Vivo, é Tim Mulcahy, foi premio Nobel, e traballou toda a vida pola autodeterminación e a paz no Ulster. Ferrín foi o seu introductor, poderlo atopar en traducción, neste caso, o galego-portugués en versión portuguesa, ou traducido aquí por un poeta de Ourense que se chama Manolo Teiriño, que algúns de vos coñeceron. Atópome coa testa contra o muro, convoco-me a mí mesmo como que molla un pozo. Volta un neno perdido por ruas de fume, por pasigos brancos, tráxicos, con tatuaxes nas meixelas e lumes pequenos en cada dedo. Voltan tempos ao rizo de rapiña e disparos, de angurias decoradas por cregos e trompetas, estampas e desfiles. E todo o que se para, locen as hombros, fórmanse estalidos, redondeanse lombos, e mamai, dime algo tremendamente pedra que me pon no meu sitio. Retorna agora o día da ira, o tremendo intre en que perdín os ollos e fíxenme a civeche, cactus e pedra a lumbre, e quedeime en Ourense, fitando con horror este río do tempo. É un poema, pois, como lógico, de melancolía, pensando na nenez e, sobre todo, no que significou o impacto da guerra civil e a posguerra en Ferrín. Decimos Gine, chamase Da Terra a Luz, é un recopilatorio da súa obra. O poema chamase A Estrada de Tome. Un día pela mañá deparei con blindados, en columna, potentes neos chirreando, camuflados con ramos de amieiro e soldados con auscultadores, de penas torres. Ah, cuánto tempo virían pelas miñas estradas como se fosen deles. Todo agresiado dormía. Eu tiña dereitos de pasaxe, tiña campos, gado a miña guarda, silos, graves, tractores en telleiros con atrelados, tellados húmidos, verdes e rugos sobre alpendres. A quen debería ir avisar dentre aqueles que deixaban a porta no trinco para que entrousese as más novas, o visitante fora de horas, que por ser esperado, se esperaba na ouviese. Semeadores de semente, obreiros de lápides, ou auriga sobre as vosas armas letársicas, ele érguese aínda aquí, vibrante enquanto pasáis, o ónfalo invisível de derrubado. É un poema que fala naturalmente do colonialismo no Ulster e que lle supón tamén a un neno que desa miña fixación ca infancia deve ser que teño así unhas nenas pequenas con toda esa cousa tira de un
Boas tardes a todos e a todas. Eu vou recitar tres poemas de Antón Avilés de Taramancos. Antón Avilés de Taramancos foi un poeta galego que, como moitos, pois por necesidades de índole económica, tivo que emigrar. Estivo casi 30 anos en Colombia, ata que en 1982 voltou para Galiza, concretamente a Noia, que era a súa vila natal. Ali montou unha tasca e continuou a súa obra literaria, pois eso, escribindo nunha tasca, non? Os dous primeiros forman parte da súa publicación Poemas da Ausencia, que publicou unha vez acaba de voltar de Colombia, e nel pois se daba a curiosa situación de que, como bo galego, sentía saudade, neste caso xa non de Galiza, sino de Colombia, non? noche, amiga, quiero soñarte, nua, nua como un cristal na escuridade. É primavera en noia e a noite será unha longa mina de diamantes. Ando lonxe, senlleiro, triste lonxe, como unha besta coitela da brúo e arrepíanse os andes o meu paso. Camponesa de Cáqueza, ferida quixera verte hoxe nos meus brazos, eivada como un anxo en rebeldía, entón sería o meu amor a tua furna, da tua fronte a terecida e pálida, e sería o meu nome a tua patria. É primavera en noia e ando lonxe, ermo da miña dor diante da noite, montañesa dos Andes con que gozo, apreto a tua mano, extraña e única. Eu son o teu soldado máis forte, a tua lingua é a miña espada, e cando debullo unha canción, cando floreza unha palabra, canta en min o labrego cavador, o emigrante, o poeta, o mariñeiro, o home que amasa o pan e moxe o leite. Non son un home, son un pobo, e ninguén me pode domear. A última, a última publicación que editou, que se editou xa con Avilés falecido, falece en 1982 a raíz dun cancro, o escribe cando xa sabe que está sentenciado a morte e que lle quedan dos días de vida, non? Hai que romper, romper, romper. O ciclo era perfecto. Da cantiga de amor de Compostela a gran revolta camponesa. Hai que romper os púlpitos, as torres de homenaxe, os parapetos, as almeas, rompes as saeteiras, hai que romper os fosos, hai que romper o escuro e abrir as portas. Foi colleita de cedo, que non dou froito no renacimento, mas estaba a carraxe aniñada nas pedras, bruaba a ira nas enxadas, oulaba nas gorxas unha truxa unánime e flameaba nos fungueiros. Unha raiva contida e milenaria, todo poder é un mal. Entón a fouce afíase dun xeito disconforme e tronzo gorgovil dos arcebispos. Eminencia, perdoe a cortesía. Comeza a arcada a derrubar a torre e o pau de ferro fai tremer os montes. Hai que romper de norte a surgaliza, queimar as rozas dunha idade antiga e ver nascer o sol, lástima fora. E andaba o sol bailando nos regueiros, mentres o sol universal brillaba máis aló dos confins. Terra querida, que sempre chegas tarde, ou chegas antes ou despois da historia, e andamos foscos no correr do tempo. Hai que romper, romper agora.
Son unha voz feminina, vou ler, en primeiro lugar, un poema de María Mariño, que ademais ten un título, creo eu, ben premonitorio. Titúlase había que chegar para ser. Había que deixar o que nacera, o que iba medrando, había que deixalo, había que chegar. Había que deixar o cume, cume de quenturas, cume que vive baixo a ponte das loitas, baixo remos que vive no olvidado do ben, baixo a cruz que nos desino tempo, baixo a terra que apresada nos vai dicindo, nos di, había que chegar. A miña morte servirá para calar adeptos a causa galega, un ben que aínda despois de morto farei a nosa terra. Alexandre Bóveda, pouco antes de ser asasinado. Vou ler precisamente a lembranza de Alexandre Bóveda de Manuel María, poeta nacional, patriota galego. Ti eres lume vigo, acesa chama, roita irreversible de futuro, potente trebón que ver reclama, home do povo, asoballado e puro. Eres a luz, o guieiro e a bandeira, chantada nos cumes de Galicia. Eres a voz limpa e verdadeira. Eres o pan, o viño e a delicia. Ou Alexandre Bóveda, paixón nua, furacán potente desatado. Que sempre foi a morte túa, que cantidad de amor sacrificado. Ou Alexandre Bóveda, meu irmão, pai desta patria triste escura. Invoco a Rosalía, a Castelao, nomeo a vida túa, nobre pura. Ou Alexandre Bóveda, semente, colleita fidel da lealdade. Si vive Galiza e a súa xente, a túa morte non pode ser verdade.
Ben, este é o meu primeiro recital de poesía. Así que disimulade o nerviosismo. Con moito cariño para ti, que, en fin, estabas aí brava antes de empezar. E eu que son de Vilar, tía, te vi facendo o xesto de meterte unha raya, xa me sentín na casa. Eu non fago poemas propios, son todos palimpestos, que supoño que sabréis o que son. Pero bueno, senón, este é un poeta que me... non sei ni como se chama, espera. Celso Fernández San Martín. Pero é que o que escreve é moi bonito. A min este gustame moito. Di simplemente: se debaixo desta rúa metera un neno calquera todos os globos que perdeu, probablemente non só se despegaría do chao como a unha cataplasma dun pé mancado, senón que o sitio que quedara entre as casas había ser usado por un río. Me parece moi bonito. Ou este que tan sinxelo como: pídoche de favor que me veñas ver facer globiños con xabón, que xa me sae. Este xa é un poemario que me acompaña aí moito tempo, que vos recomendo vivamente, ainda que está xa descatalogado, dun grupo chamado Ronset. Este libro, que vedes ben usado, en fin, xa me acompañou, leva un título maravilloso: Unicornio de cenorias que cabalgan os sábados, que xa en sí para min é prometedor. Pero quinda por riba ten poemas como este: hai quen se empalma nos coches de liña. Tamén hai putas que fan servizos discrecionais. Ou este titulado Policotomía, e que di simplemente: pasar follas ou pasar balados ou... que ben ben pourense, verdad? Por empezar outra vez. Pasar follas ou pasar balados ou pasar revista ou pasar por riba de un ou pasar costo ou pasar de todo ou pasar haciendo caminos ou pasa pa casa, Vanessa, ou pase vostede, non faltaría máis, ou pasa, uva pasa, pasa, ou que carallo pasa, ou estes chegarme por diferentes situacións. Ai, de último, ti. Ai, que lista, como a Pantoja. Un chico de último e así. Bueno, ben vida, Ben vida, bonito, bonito chisme. Como se chama este que levas? O chisme. Este chegoume da man dun vendedor ambulante. Pareceume meritorio que un vendedor ambulante se expresase en galego. Eleva por tito simplemente: vida barata. E di así: vida barata, barata, compra baita, que hai rebaixa. Vida barata, come delata pola malata, pola maleta, pola mulata. lonxe de casa, lonxe de Uganda, fume por patas, fume por patas pola metralla, que ali non hai nada, ali nada, nada de nada, vida barata, vida tanga, vida braga, compra e paga, non hai pasta, nunca hai pasta, levo gafas, moitas gafas, mique gafas, paisa, son de marca, boa pasta, italiana, paisa, marca boa, compra, paisa, que hai rebaixa, 20 euros non é nada, non son nada, pra ti nada, paisa, boa gafa, compra alfombra, paisa, que é pesada, paisa, como a vida. Dunha praza ata outra praza, sen seguro, pola estrada, tá chovendo, entra auga, canta auga, que chovendo, vendo nada, nada, vendo nada pola estrada, non se vende pasta, non hai pasta, puta vida, paisa, barata, sì, puta rebaixa de vida, se non tes nada, nada, nada máis ca unha pouca de esperanza.
Este podo dicir que foi o único que fixen, é un poema escaso, pero fixenllo con moito cariño a un vello. Eu vivo en Teo, ao lado de Compostela, onde están os pisos máis baratos, non? E dali, cara a Vila García, paso sempre por un lugar chamado Couso, onde hai un festival folk que vos recomendo, no Brán. E sempre, desde hai anos, agardo a ver a un paisano que vai cunhas muletas e un chaleque reflectante, 80 e pico de anos. E sempre me chamaba a atención velo, co seu chaleque reflectante e coas súas muletas. Preguntei como se chamaba e chámase o señor Minges. E dediquei-o con moito cariño, porque hai unha cousa que eu non entendo, como o señor Minges está vivo. Vai por unha estrada sen arcén, onde pasan todos os coches a toda hostia. Pero él vai camiñando moi pouquinho a pouco, vai para a taberna. E cando pasa un coche a rentes dele, co aire e tal, él levanta a muleta. E tal. E como lle caían as muletas, os fillos, para non quitarlle dirá a taberna, puxeronlle cordas. E entón é espectacular ver dicir e a muleta caille, non? E o señor Minges pareceme un resistente. Él, a súa ilusión é ir á taberna. Así que eu dixen este: señor Minges! Señor Minges! Anda, orfijos. E que tal pola casa? Tanto dos podres. Señor Minges on the road. Pero aí vai, carallo, aí vai. Ben ajarrado as muletas. El prefería as mulatas, pero xa non pode ser, que senón. Señor Minges on the road. A velas vir, e se non veñen vai andando pouco a pouco. Pouco a pouco, pouco a pouco, señor Minges. Señor Minges. Anda, orbimbios. E que tal pola casa? Bo, sopra un sexto. Pero aí vai, carallo, aí vai. Minges on the road, co chaleque luminoso, vestido de faena, toureando furgonetas ao rebufo dos camións, sen protección, só coas muletas, fluorescente. Anda, os bimbios. E que tal pola casa? Bo, tanto de xordos. Este é un poema de un poeta africano. Preguntei de que país, calculei de que país podría ser un poeta africano e decidín que do país máis galego dos que hai en África, que non é Guinea-Bissau, como moitos e moitas pensarían. O país máis galego-africano de todos chamase Burkina Faso. Burkina Faso, hasta aí chegamos, non? Bueno, yeah, tampouco ten un chiste da cocaína, foi moi bo, recoñece, vale? É o nível que temos, não? Vale. Então, desde ali, desde Burkina Faso, chega este poeta chamado Ubaldo Obarbas, un tipo que busca vidas, non? E debe estar metido na industria do cine porque o último que me enviou leva por título Rodo Porno. E di así: tanto dos tolos, tolos de todo, eu feito polvo. Ese é o meu chollo, eles gañan pasta. Pasta gansa, cobro pouco, mira chorba, ponte a tono, cámara aquí, vai polo lombo e colle polvo. Ponte a tono. Toma viaje, negro, dime. Pero nunca. Non tomo, que eu podo. Como yo todo. Moñase moito. Poño o globo, empurro a fondo e veña, dalle, a dalo todo. Quedome xordo, mi que berra ela pra min que é conto, bo. E berran, corte! Cortar cortaba lle o monés. O do chintófaro, non sabes, mete coca. Pinga moco. Anda nervioso. Pide, me berra de, como yo chocho, negro, chocho está estima, malón. Pinga cho moco. Roda outro pouco. Outro polvo e outro. Fago o que podo, dou no todo e nada, quere máis. Outro plano e outro, todo lle é pouco. Chego a casa medio morto. Medio morto, estameado, derreado, estomballado, escarallado, esvendrellado. Mi que é rico, ojalejo en esta expresión. Teño de todo. Doeme todo, aquilo árdeme. Pídeme o corpo descanso, caio a plomo no colchón. Mañá de nodo, de novo. Puto porno. Queren negros, talles morbo, sexo negro, cobro pouco, vivo rodando a verse a forro e monto taberna lá en Porto Mouro, que é nome negro tamén. Dime todos, rodas porno, vai o choio, non? Tías boas, polo morro, sí, polo morro, non mola, non, non molo. Madrugo e rodo, molesta o foco, miranche todos, falanche todos, paso de todos, eu pola pasta o mellor que podo, traballo chorba, quento e monto, tou ben dotado, dis que tou que revento, chacho. Pouquiña pouco, suando a chorro, a chorra, o corpo todo, merda de cine, prefiro o western, calquera outro, prefiro dis, bueno, Disney no. Corte, en claqueta, vale, a la veña, imos por outro cacho de carne, todo é negocio. Puta vida, puto porno. E remato. E remato con un mail que me chegou procedente de Ferrol, dunha nena, parece que chinesa, pola foto, pero que é xa galega desde hai un par de anos. Oxe, topei unha chinesa ali no paseo e fíxome moita ilusión. Chámase Mei de China e di así: chámome Lina López Louro, vim de Xangai para Ferrol cando tiña 3, agora teño 6. Teño tinta azul no mandilón, pero se o lava sae. Eu manchome sempre no chimpín do meu pai, a mamá ponse. O chimpín do meu pai ten un reloxo e un carabel de plástico vermello e un calendario e unhas bolas de Nadal no espello. E o reloxo está inclinado así. Vai mal. Hoxe tivemos baile de salón no cole, clase de claqué. Eu non la paula na aula múltiple, o claqué é así, a chimpos, clas, clas. E tamén en manualidades fixemos lámpadas para a aula. Témola toda iluminada de papel azul, laranxa, malva, castaño, con manchas tamén, moitas manchas, coloradas. Fixémolas con cachos de papel charol e con chinchetas. E eu non me pinchei, eh? Se te pinchas, doe. E choras. Eu choro. Hoxe comi mal. Había coliflor. A coliflor sábeme mal, fatal. Trae ao tío Milucho, sempre da súa leira. O tío Milucho é electricista e ten leira, seu un sacho. Está tolo, chámame Chuchamel, el Fiunchiño, el Libeliña, está tolo. E a madriña Chicha tamén, tan aló en la lín. Teñen cabalos, o chulo, a chata, tan limpos, limpos. Eu sei limpalos, así co cepillo, por cachos. E se os pinchas, rinchan. Non rin, rinchan. O chulo rincha así. E a chata ten o lombo inchado. Eu subin nela e non caín, Mañá mandoche outro mail, vale? E contoche máis cousas de Xinchan, de Chus, a miña amiga do cole, mil cousas máis, vale? Vou poñer o pijama, lavar os dentes e a dormir. Se son boa, mamá contame un conto dun libro. Se son boa, se non, tamén mo conta. Ata logo.
Todas e a todos, bueno, eu serei breve, pois disto eu serei breve. Vou ler un poema dunha poetisa galega que algúns de vos coñeceredes. Chámase Concha Rouxía, de unha poeta da Gal, feminista, reintegracionista, como moitos de vos saberedes. Chámase A miña lingua non perdoa. Lingua miña, extensa caricia do universo, alongado eco que baña os continentes, e nos a renegar dela. Lingua miña, grande, amiga, independente, esquece ese terruño que te ignora, logo de te ter parido e a ti renuncia. Que caste de mai es tú, Galiza? Que o máis valioso, o máis eterno, teu fillo, teu idioma, aborreces chamando o estranxeiro. A miña lingua é emigrante, como eu. Foi polo mundo, medrou, apañou sotaques, como eu. E ti, terra Galiza, eu pergunto, novamente pergunto, que caste de mai es? Por que medra teu fillo? Por que tú o rexeitas? Lingua miña, ergue teu berro, e eu dareiche a miña voz, para que fales, para que susurres ao ouvido, para que grites, até que a Galiza te recoñeza.
Onde se desliga?
Bom, aguarda. Primeiro vamos facer unha cousa. No ano pasado, 16 de maio, a cousa estaba bastante pior. A esmorga estaba fechada e estábamos no Lloredo, creo. Estábamos sí. No Lloredo. E íbamos no desplotar. E iso foi ali, naquele momento, chegamos a un ponto en que decidimos que podíamos continuar a falar de política, a falar de outras cousas, ou podíamos relaxarnos, despirnos, esquecer o que estábamos a facer e simplemente vivir. Hoxe vamos a continuar vivendo, e bom, xa que naquel día pois comezamos a despirnos, hoxe decidim que vos vou tracer o meu corazón e vamos a ler poemas. Non comer até o fin. Cuidado,
mal xa un croissant. Eu que non vexo máis, parece un croissant.
Como vedes, teño unha sombra e a mente é gruesa ou sucia. Hai que dicir que teño a mente sucia, outros din que teño. Entón,
Seguro, está.
asumir que isto é ficción, podemos pensar que isto é realidade. Cada quen que queira ver un poquinho, pois, do asunto por onde lle vai. Dentro o vídeo. Todo arriba. O vermelho. A música é de Explosions in the Sky. Chámase Primeiros Latidos despois do coma. E eu por lo menos estou esperando durante este ano poder voltar a estar aquí con vos, saber que de un poquillo, non de moito, nos conhecemos, mas outros menos, e supoño que hai algúns trámbulos que podemos saltar. Podemos comenzar a falar de poesía, de amor, ser un pouco ñoños, pero iso próximo os corazón, para que salgan un pouco, entoparlos, e que non salga desde aquí dicindo, ser rapaz, que ven aquí, non te forma el amor, intenta ser un ser bonito, non hai iso. Aquí fomentamos o asco, fomentamos a alegría, fomentamos a paixón, e o amor está un poquinho en todas estas cosas. Poesía. Destino nos teus brazos, dadme pétrea, descoñecedora das victorias. Continúo a procurar a certidón inmensa nos teus labios, estática iris, descoñecedora das mensaxes divinas. Continúo eu, o dictamo do tableto, a remar na tríade unipersoal da divindade esquecida, esquecido de longas lagoas e de reticencias finitas. Como la palabra de Deus, que da nome ao meu pecado no mundo. Como la gravidade do sol, que me fai ícaro dos teus ollos chorosos. Como la descomposición dos corpos terrestres, dos corpos celestes. De que o ceo non existe. E entón, ante a idea do meu coñecimento, que só nos restan as pequenas e mundanas saudades da terra, e o tenemos venido unha realidade incuestionable para combater o silencio das palabras materiais, e se callar poesía non existe, e non temos máis do que un soño imposible que fai desnecesaria beleza formal e as pretensións en disposición sobre o papel. Que non teño de ser príncipe neñún, e a tua doctura existe só para os meus ollos, e somos seres orgánicos, viscerais, agresivos, que satisfacen instintos, baixo a continuada opresión dunha sociedade ilusoria, de canibais, autorreprimidos. Para quien quisiera un momento de darle el primer mordisco corazón. La poesía puede ser muchos versos colocados encima de un papel, de la manera más exitosa posible, haciendo que rime, o puede ser la vida. Ahora no me estoy yo a leer poesía aquí para vos. Vamos a vivir unas veces en este cachiño que representa palabras todas en un cuadro, seguidas, sin más, con más o menos magia, con más o menos vida, y a veces encontramos a ver. Ya las minhas células. Tres tristes sueños caminaban rua arriba, collidos das maus, entrelazados. Y tú, Tian, corrías detrás deles berrando caramelos, recortando pedacinhos de papel charol, verde azulados, soñando outros sueños de riso y de calor azul estático, en que gostaría de dormir, desconhecedora ainda das cores dos sorrisos. Tres tristes sueños, teu arriba, y más alto si es posible. Y tú caminabas asustando, os camillo do ceo por los tellados para mí, dormido soñador deslavazado. Y más alto ainda, Tian, paralelos terrazos, perpendicular a xanela, debruzada de un xeito oblicuo agora cara ao sol. Admiras, calada y sosegada, teu abaixo, no lonxico corredor da realidade, esta triste rúa dos pedestres masificados sin creo, cruzador de rúas solitarias, durmo esta noite. Admíralos a eles nauseabundos que regurgitan sobre min. Algún igual ten vontade que o asunto este dos corazóns. Anxo caído, tan sempre sobachados polo que decorren ignoradas as miserias. E paraste en min, dormitante desta autogravidez desnecesaria, provocada pelo medo dos nervos soñadores. Foi entón cando vi en Tian luchando con estes tres sueños tristes, depresivos, que me lanzaron con cruenta violencia a mi autoprotección materno-infantil egocentrista. Fue así cuando te vi, Tian, vencedora, en este noso hollar sincronizado meditante de aconchego. Fue entonces cuando acordé, en esta plaza, en el silencio, lo sono triste de aquel en que só existen los sentidos silenciosos. Y a veces, como decía, encontro a esas personas, a veces a vida segue y a poesía parece que existe cada día. A veces, en la vida, hay pequeños momentos que no se escriben, que se viven por cima de una cama, por cima de una mesa de un café, donde for, en que conseguimos comunicarnos con las personas, donde conseguimos hacer poesía vivendo. Para mí, hoxe, pode ter determinado interés en que alguén escoite 3, 4, 15, 20, 60 versos. Mas con certeza ten moito máis interés en tentar mirar para vos e falar. Non teño máis interés en as palabras que están encima do papel que nas palabras que non están encima do papel. Até porque, con certeza, as segundas son máis verdades. 166. Camiñámonos atrás dos dentes, a procura dos sorrisos. Y el sol, el ser nos boca y las palabras. Respirámonos no fondo de la boca y saboreámonos no gosto. También no placer de lambérmonos las palabras y de ouvirmonos los beijos. Sal y sol nos ollos en silencio. Lágrimas y caricias nos pés que arrastraran los caminos sobre la ella. A su voz, marcónos los ollos para siempre. Martillamos, por fin. E ao final, no fondo, supoño que é o que pretendemos, non? Viver a poesía que nos deixan cada día, da maneira que podemos cada día. Porque ao final supoño que non somos moito máis que tristes crianzas, que papel de rebuzado en mal, quase non soubemos rir dos vacíos e das mañás. Las mañanas vacías de máis xente. De si estámonos nas noites a procura de existir entre balcóns e casas de baño. Si estámonos depois no bañeiro por bolsa do medio día e medio. Tristes crianzas. Toalla de baño en mau, non soubemos conformarnos con os platos cheios e os talleres de deseño nas toallas vacías de máis maus. De si estábamos nas tardes a procura de existir entre o mundo real e a cuadrícula dos proxectos. Si estábamos depois na cama en solidón por volta da media noite e media. E agora, para ir acabando, vamos tentar misturar o que alguna xente cree, pensa ou quer facer pensar que é a literatura e entre o que outros pensamos ou queremos pensar ou queremos facer pensar do que é a literatura ou o amor. Non se lê poesía ou quase tamén non se vive ou quase tamén non sei se a ficción se lê, mas é ficción a poesía. Oxe, qual a realidade? Manuais técnicos, certo. Aquí, neste país, houve un certo medo de almacén cheio e de facer investimentos excesivos. Non fai sentido pagar poetas de cuadrículas se apoderaron xa dos teus ollos. Sabes que metade do produto é infanto juvenil e depois foi pouco sexo, moita droga e cuadrículas. Non sei se de Roma Trol nada, ou quase nada. E eu só escrevo cando non estás comigo, poemas. Antes, cando dormías na casa, en silencio, eu escrevía historias que nunca se publicarán no meu país. Historias para crianzas que nunca se publicarán no meu país. O país inexiste nunha sociedade aniquilada. Antes escribía para elas, que tú ben sabes que intencionaba que fosen. Mas agora tú xa quase non estás,
quieras sin existen mutiladas. Y cuando llego a casa escribo los poemas que me baten cada día los oídos. Desde el interior del cerebro. Puta poesía, meu amor. Admiremos hoxe xuntos a estúpida metáfora. Mas, eu, eu preferia o meu mundo de antes. Leito de manchas de texto uniformes sobre o teu de criatividade.
Pois as grazas a todos por estar hoxe aquí, dar as grazas tamén a xente pois que estivo recitando e dicirvos pois que a festa pois o día de hoxe pois polo día das letras galegas pois que sigue nos Esteira as 12 da noite pois cun concerto, non? Moito obrigado a todos e a todas.